Druhá královská, 23, 1 až 25. Král obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, aby se k němu shromáždili. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni judští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, i kněží a proroci, veškerý lid, malý i velicí. I předčítal jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit tato slova této smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil. Na to král přikázal veleknězi Chilkiášovi a jeho kněžským zástupům i strážcům prahu, aby vynesli z Hospodinova chrámu všechny předměty zhotovené pro Bála, Ašéru a veškerý nebeský zástup. Venku za Jeruzalémem na polích kidronských je spálili a prach z nich odnesli do Bételu. Zakázal činnost žrecům, které dosadili judští králové a kteří pálili kadidlo na posvátných návrších judských měst a v okolí Jeruzaléma, i těm, kteří pálili kadidlo Bálovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému zástupu. Dal vynést z Hospodinova domu posvátný kůl ven za Jeruzalém do Kidronského úvalu. V Kidronském úvalu jej spálil, rozdrtil na prach a prach z něho rozházel po hrobech prostého lidu. Zbořil domečky zasvěcenců bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu, v nich ženy tkaly stany pro Ašéru. Přivedl všechny kněze z judských měst a poskvrnil posvátná návrší, na nichž kněží pálili kadidlo, od Geby až po Beršebu. Zbořil posvátná návrší u bran, i to, které bylo u vchodu do brány Jošuji, velitele města, nalevo vcházíli se do městské brány. Kněží těchto posvátných návrší nesměli vystupovat k oltáři Hospodinovu v Jeruzalémě, směli ovšem jíst nekvašené chleby se svými bratřími. Poskvrnil i Tófet v údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm k poctě Molekově. Odstranil koně, které judští králové darovali k poctě slunce, od vchodu do Hospodinova domu až po syn kleštěnce Netan Meleka, která byla ve slou pořadí. Sluneční vozy spálil ohněm. Král také zbořil oltáře, které byly na střeše, v Achazově pokojíku, a které udělali judští králové, i oltáře, které udělal na obou nádvořích Hospodinova domu Menaše. Pospíšil si odstranit je odtud a prach z nich dal rozházet v Kidronském úvalu. Tež posvátná návrší naproti Jeruzalému, jižně od hory Skázy, jež vybudoval Šalamoun, král izraelský, pro Aštoretu ohyznou modlu Sidóňanů, pro Kémoše ohyznou modlu Moábců a pro Milkóma ohavnou modlu Amónovců král poskvrnil. Posvátné sloupy roztříštil, posvátné kůly skácel a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Také oltář Bételu posvátné návrší, které udělal Jaromeáb, syn Nebatův, jež svedl Izraele k hříchu, také tento oltář i s posvátným návrším zbořil. Posvátné návrší spálil a rozdrtil na prach a spálil i posvátný kůl. Pak se Jošiáš ohlédl a spatřil hroby, které byly na té hoře. Dal z těch hrobů vyzvednout kosti a spálil je na oltáři. Tak jej poskvrnil podle Hospodinova slova, které provolal muž Boží, jenž tyto události předpověděl. Král se otázal, co je to za náhrobek, který vidím. Mužové města mu odvětili. To je hrob muže Božího, který přišel z Judy a předpověděl tyto události, to, co jsi učinil s bételským oltářem. Poručil, nechte ho v klidu, ať nikdo nehýbá jeho kostmi. Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. Všechny domy na posvátných návrších v samařských městech, které udělali izraelští králové a jimiž uráželi Hospodina, Jošiáš odstranil. Naložil s nimi stejným způsobem, jako to učinil v Bételu. Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král vydal rozkaz veškerému lidu. Slavte hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této knize smlouvy. Takový hod beránka nebyl slaven ode dnů soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. Až v 18. roce vlády krále Jošiáše se v Jeruzalémě slavil takový Hospodinův hod beránka. Jošiáš také vymítil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplněla slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkiáš v Hospodinově domě. Nebyl mu podoben žádný král před ním, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a činil vše podle zákona Mojžíšova. A ani po něm nepovstal žádný jemu podobný.
Slyšeli jsme docela dlouhý text. Jste dobří, že jste dávali pozor. Děkuju za ten přednes. Já bych měl ještě pro vás jeden text, ale ne tak dlouhý. Bude ze Sofoniáše, který je vlastně takovým textem, který provází teď několik těch kázání, vlastně sérii kázání o božích soudech. A já bych přečetl tři verše. Vzchop se, vzpamatuj pro národe beze studu, dříve než vstoupí v platnost výnos, vždyť jako plevy přilétne den, dříve než vás stihne planoucí hněv Hospodinův, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu. Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Minule jsme si připomněli, co přivádí Hospodina k hněvu. Přisuzovat Bohu, že se hněvá, proto, že není je po jeho, odporuje základům křesťanské víry. Protože Bůh láska jest a Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Kdyby se Bůh zlobil jenom proto, že jsme neposlušní, byl by pouhý despota, tyran, kterému bych řekl, se můžeme klidně vzepřít. Ale Bůh trestá jako milující otec, který vychovává své syny a dcery ve zralé lidi, partnery na jeho díle. Boží soudy přicházejí tedy spíš jako důsledek lidských činů. Dnes už se každé dítě učí ve školce, že pokud budeme drancovat přírodu, všichni zahyneme. S božími soudy je to podobné. Příčiny božích soudů tedy nehledejme u Boha, ale v prvé řadě u sebe. U nebeského Otce hledejme především moudrost a lásku. Stáhnu-li to opět na přírodu, mnoho lidí považuje přírodu za moudrou a věří, že příroda sama sebe ochrání. Například tím, že zatočí s příliš dominantním druhem a eliminuje ho. My věříme v boží moudrost, kterou příroda odráží. Věříme, že boží soudy zasahují stejně, tak proti člověku, a Bůh si poradí se škůdci mezi lidmi jako příroda s parazitem decimujícím ostatní živé. Sofoniáš vystupuje na veřejnost. Sofoniáš hřímá směrem k judskému lidu a zpočátku to vypadá, jako by házel na zeď hrách. Mluví o příchodu božího soudu jako o žni. V první kapitole jsme četli, sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův. Je to velmi takový zaužívaný boží, nebo obraz o božích soudech, který používali i jiní proroci. Například Ozeáš v 8. kapitole říká, zase-li vítr, sklidí bouři. Nebo apoštol Pavel v Galackým 6, neklamte se Bohu, se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Hospodinu došla trpělivost. Lid zaséval nevěru a teď sklidí svůj zánik. Sofoniáš volá a Hříman naléhavě žádá: schop se, vzpamatuj se pro národe beze studu. Dříve než vstoupí v platnost výnost, vždyť jako plevy přelétne den, dříve než vás stihne planoucí den hněv Hospodinův, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu. Z naší historie, ale i z historie mnoha jiných národů, víme, že Bůh posílá své proroky, kteří varují před přicházející zhoubnou zkázou. Často se objevují znamení na nebi i na zemi, aby důrazně ukázali, co přijde, že to, co přijde, je pod Boží vládou. Jako tomu bylo například před 30-letou válkou. Nikdy se mu nic nevymyká z ruky. Pouze oddaluje svoji chránící a žehnající ruku. Proroci oznamují, končí doba milosti, začíná doba soudu. Takových milníků my sami najdeme v naší historii mnoho. Stačí vzpomenout na tři příšerné katastrofy, jak to byla 30-letá válka, nebo první, nebo druhá světová válka. Dalo by se říct, historie se opakuje, ale ve skutečnosti je tomu pokaždé jinak. V čem se historické události našeho a národa izraelského shodují, je to, že dříve než přišel ten Boží soud, byli jsme pro národem beze studu. O Boží vůli a slovo jsme se nezajímali, nebo pouze povrchně. Židé si zakládali na narůstajícím blahobytu. Ještě se dočteme, nebo budeme o tom mluvit, jak to k tomu přicházelo. Ale mocní pokřivovali právo a slabí, pokud měli možnost, následovali jejich příkladu. Vždycky je snaží se přidat na stranu mocnějšího a utlačovat slabé, než se silnému postavit a ohrozit sebe i svoje okolí. S tím silní vždycky počítají. Schop se, zpamatuj se pro národe beze studu, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu. Nastolení krále Jošiáše. Sofoniáš vystupuje v době kolem roku 639 před Kristem, usedá na jeruzalemský trůn právě osmiletý Jošiáš. O jeho otci Amonovi čteme v 2. královské 21. kapitole. Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nechodil po cestě Hospodinově. Amonovi služebníci se proti němu spikli a usmrtili krále v jeho domě. Ale lid země pobil ty, kteří se proti králi Amonovi spikli. Lid země pak dosadil místo něho za krále jeho syna Jošiáše. Kdo je ten záhadný lid země? Vrátíme se k němu na konci. Na to byl ale Jošiáš příliš malý chlapec, aby vládnul království. Velký vliv měl právě na něj velekněz Chilkiáš, ale i mnozí proroci. Možná právě pro tuto výchovu, že žil v této výchově a vedení, měl on sám velkou pokoru před Hospodinem. Možná právě proto byl ochoten uslyšet své povolání Hospodinem k reformě a očistě Božího lidu. A pak to bylo ještě jedno dávné proroctví ze dnů vzpůrného krále Jarobeáma, proroctví, které měl neznámý prorok přišedší do Bételu z Judska. Bylo to, když Jarobeám zrovna pálil kadidlo na svém fungelnovém oltáři. Objevil se prorok, a to čteme 1. královským 13, volal proti oltáři na Hospodinu v pokyn. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin, hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti. Za Jošiášovy doby byl národ rozpolcený. Ačkoliv měli své království, museli dosud více jak 150 let otročit Asiřanům. Poslušní vazalští králové vztyčovali posvátné kůly a uctívali asyrské bohy a po celém izraelském i judském království. Snad proto, že se chtěli zalíbit asyrským králům, nebo protože v těch cizích bozích viděli snadnější cestu k blahobytu a větší sílu než v samotném Hospodinu. Často byli vůči Hospodinu vzpůrní a sváděli lid k pohanským modloslužbám a rituálům. Tím Hospodina a věrné Izraelce uráželi. Ale novoasyrská říše po úmrtí posledního krále Ašurbanipala v roce 628 velice oslabovala. Neexistoval důvod, proč dál sloužit těm pohanským bohům. Židé přesto sloužili bohům všem. Asi jako dnes Češi si zachovali svoji normalizační duši a oblékli si ji do kapitalistického hávu. A když jim ouvej modlí se k Bohu, sice ho nazývají něco, ale poslouchat jeho vůli ve skutečnosti nechtějí. Má jim posloužit pouze k jim blahobytu, aby jim bylo dobře. Své staré modly si nechávají ve svém srdci. Stále si myslí, že vlastnictví je důležitější než bytí. Mít anebo být. Být Božím dítětem je přeci důležitější než mít to, co chci. Jošiášova reforma. Jošiáš se v prvé řadě soustředil na obnovení chrámu. Nebylo to hned, královi bylo už 26 let. Při této opravě se našel svitek s Hospodinovým zákonem. Mnozí badatelé přemýšlejí, která část Bible to je, kam ji zařadit. Jak to, že byl ten svitek ztracený, byl vůbec vzácný? Pravděpodobné je, že v tom jeruzalemském chrámě se shromažďovalo více svitků ze zničených svatyň izraelského království po dobytí Samaří před více než 100 lety. V Bibli by měl být tento text zahrnut do 5. knihy Mojžíšovy, Deuteronomia. A když písař Šáfan před králem předčítal, čteme ve 22. kapitole, když král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své roucho. Roztrhnout roucho byl výraz smutku, zármutku. Proč se Jošiáš tak roztrpčil? Předně proto, že jeho srdce bylo už připraveno slyšet Boží slovo. Očekával ho. Jeremiáš kázal už 8 let, Sofoniáš snad od doby, kdy vstoupil jako malý na trůn, znal i jiná proroctví a věděl, že není něco v pořádku v tom království. Je známo, že se upínlivě modlil za Boží národ. Začal opravovat chrám, ale čekalo ho mnohem zásadnější rozhodnutí. Musí zaútočit na starou duši asyrského dědictví. Ta se skrývá a je živená uctíváním starých božstev, v jejich svatyních rozsetý po celém Izraeli. Nejen král, ale kněz Chilkiáš, Achícham, Akbor, písař Šáfan a Asajáš byli znepokojeni. Odebrali se proto prorokyni Chuldě, která bydlela v Jeruzalémě v Novém městě. Zajímavé, Bible vůbec nekomentuje, že by to bylo něco výjimečného, že by žena měla prorocký dar a vyučovala Božímu slovu jiné muže. Ona jim odvětila, toto praví Hospodin Bůh Izraele, vyřiď muži, který vás ke mně poslal. Toto praví Hospodin, hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele podle všech slov této knihy, kterou četl judský král. Protože mě opustili a jiným bohům pálili kadidlo a tak mě uráželi vším tím, co svýma rukama dělali, roznítilo se mé rozhorčení na toto místo a neuhasne. Možná se ptáte, mělo smysl dělat reformu, když už bylo Hospodinem oznámeno, že nic nepomůže, že se můžou třeba na hlavu stavět, ale že zánik judského království přesto přijde. Neměli to nechat tak, jak to je? Vždy to lidem vyhovovalo. Cítil se dobře a nikomu to vlastně neškodilo. Lidé prožívali nástup blahobytu, nemuseli platit vyčerpávající dávky Asýrii, vládli si sami. Ano, v tu chvíli to mohlo být považováno za drastický obrazoborecký zákrok, to, co udělal Jošiáš, zničit všechno, všechny svatyně a bohy, všechno to umění. Nezapomeňme ale, že Jošiáš měl za sebou proroky, kněze, mnohé z vládců a lid země, který ho zvolil. Nebyl v tom sám. Potom, jak čteme, potom vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni učtí muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma. A kněží a proroci a veškerý lid, malý i velicí, i předčítal jim všechna slova knihy smlouvy nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé své duše a plnit slova smlouvy, jak jsou napsána v této knize. A všechen lid se za smlouvu postavil. Lid konečně vyslyšel slova proroka Sofoniáše. Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle práva. Hledejte spravedlnost. Hledejte pokoru. Snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Co čteme, co následovalo, na to král přikázal velekněze Chilkiášovi a jeho kněžským zástupcům a strážcům prahu, aby vynesli z Hospodinova chrámu všechny předměty zhotovené pro Bála, Ašeru a veškerý nebeský zástup. Venku za Jeruzalémem to spálili na kidronských polích na prach a odnesli do Bételu. Zakázal činnost žrecům, které obsadili judští králové a kteří pálili kadidlo na posvátných návrších judských měst okolí Jeruzaléma, kteří pálili kadidlo Bálovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému zástupu. Dal vynést Hospodinova domu posvátný kůl ven za Jeruzalém do Kidronského uvalu. Tam jej spálil, rozdrtil na prach a prach z něho rozházel po hrobech prostého lidu. Zbořil domečky zasvěcenců bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu, v níž ženy tkaly stany pro Ašeru. A Jošiáš pokračoval. Četli jsme ten dlouhý výpis toho, co, kam všude zasáhla ta jeho reforma. Odstraňoval oltáře, pálil ostatky všech kněžích, možná tehdejší svatých, bálových proroků, popel rozházel. Schromáždil kněze, konající modloslužbu, některým dal penzi, jak jsme četli, a zakázal jim cokoliv činit. Některé spálil, zničil i oltář v Bételu, který nechal udělat právě ten Jarobeam. A jediné, co nezničil, byl hrob božího muže, který zjistoval tyto události. A Bétel nebylo jediné území, mimo Judsko, protože byl judský král, kde zasahoval. Svou moc a reformátorské počiny konal ještě v Samařsku až po Izrael, že celý vlastně Izrael zasáhl. Jošiáš vymítil vyvolavače duchů zemřelých, jastovice, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkiáš v domě Hospodinově. Tak jaké byly důsledky těchto činů, řekli bychom obrazoboreckého počinu této důsledné Jošiášovy reformy? Smlouva s Hospodinem byla obnovena. Na základě desatera byl Izrael očištěn od model. A pak přišla velkolepá slavnost. Hodu beránka. Takový hod beránka nebyl slaven ode dnu soudců, kteří soudili Izraele, ba ani po všechny dny králů izraelských a králů judských. To je slavnost nové smlouvy. To nám připomíná i smlouvu novou, kterou s náma uzavřel Pán Ježíš. Přesto pohroma nebyla odvrácena. Přišla o něco později. Díky reformě až tedy po smrti Jošiáše. A možná se můžeme ptát, bylo to tedy zbytečné? Historie nám říká, že poté, co přišla vlna, která všechno smetla, objevil se na pařezu nový proutek. Než přišla vlna, lid byl vyučen Božímu slovu. Vzal si ponaučení. Vystřízlivěl z opojného dočasného blahobytu, z toho opojení, že teda se nám daří dobře a že Boha nepotřebujeme. A teprve v exilu, v diaspoře, vzklidili ovoce Jošiášovy reformy. Boží lid se začal shromažďovat, vznikly synagogy. Do té doby nebyly. Posvátné svědky shromáždili a upravili, aby se z nich dalo předčítat během shromáždění ve společenství Božího lidu. Tak vzniklo písmo. Tak izraelskému lidu, ale i nám bylo zachováno to svědectví o Božím konání a jeho jednání v minulosti. Jaký z toho plyne závěr? Jošiášův děda Menaše po svém obrácení začal reformu, ale dokončil ji až Jošiáš. A pak přišel rychlý pád a konec judského království. Jošiáš se od mládí usilovně modlil. Chtěl ve všem Hospodina poslechnout. A Bůh mu poslal odpověď. Poslal proroky, poslal Boží slovo a poslal další spojence. Uslyšel Boží hlas a tak mohl začít očistu Božího chrámu. Hospodin v tu dobu způsobil pád asyrské říše. Uvolnila se svoboda. Rozpolcený lid se Jošiášovi podařilo spojit v uctívání Hospodina a společně vymítili modlářství. Na rozdíl od jiných obrazoborců křesťanské, vzpomeňte na Fridricha Falckého třeba, a muslimské historie. Tomu předcházela smlouva lidu země, krále i duchovenstva. Všichni se sjednotili. Je to výzva pro nás. Modleme se i my za očistu Božího lidu. Začíná od chrámu. Začíná od Božího lidu. Obnovme svou smlouvu s Kristem, tak jako to udělal Jošiáš a jeho lid. Kež bychom byli ochotní opustit své staré modly, které jsou v našich srdcích, a přimknout se celé k Hospodinu, celou svou myslí, celou svou silou, tak aby pro nás vždycky bylo cennější být Božími dětmi, získávat Kristu nové učeníky, než mít dobré bydlo. Modleme se za pročištění a reformu církve, než dojde ke konci naší civilizace. Amen.